Imos ir ata o Hospital de Santiago. Ali hai unha especie de recepción hoxe a 115 mozos licenciados en medicina que empezan a súa formación especializada. Patricia Iglesias, que tal? Boa tarde.
Que tal, Alberto? Moi boa tarde.
Con
a ver, especie de recepción,
ahí?
Non che sei dicir se vai a haber pinchos ou non, pero isto é unha recepción en toda regla porque deronlle a benvida as persoas que os van a, bueno, pois tutorizar durante os vindeiros, nalgúns casos, 5 anos que van a estar aquí médicos residentes, como que nos acompaña que Diego Rodríguez, é un mozo de Teo, aquí moi pretiño de Santiago. Diego, hola.
Hola, que tal?
E, bueno, hai que decir, Alberto, ademais, que estamos con un dos mellores expedientes académicos nesta promoción, porque tivo o número 13 no Exame MIR en toda España, un dos mellores aquí tamén en Galicia, por suposto. Bueno, o chus era, entendo, a túa primeira opción.
Sí, sempre foi a primeira opción, porque teño aquí a familia cerca, xa coñecía o hospital, xa coñecía algúns residentes, decateime por lo chus.
Sempre tiveches clara a túa vocación, Diego?
Non, a verdade que o último ano dudei bastante entre medicina interna, entre familia, neuroloxía, estive dudando.
E que foi o que che fixo, pois decidirte por interna?
Pois porque é unha especialidade moi amplia, ve pacientes complexos, utilizan a ecografía a pé de cama, eso, bastante, gústame bastante. Bueno, por eso. Porque en familia tampouco hai, ahora mismo non hai moitas boas condicións, tirome un pouco máis para atrás esa situación, ¿no?
No acto de benvida, o decano de medicina, o doutor Julián Álvarez, decía vos, Diego, que, bueno, que agora sodes graduados e que en médicos os ides a converter cando, teñades contacto co hospital, cos pacientes. Como che soaron a ti estas palabras?
Nah, é a verdade. Ti, cando máis aprendes, é cando ves pacientes, cando te implicas, cando estás ao lado deles. Ahora temos un coñecemento teórico, pero práctico moi pouco, porque ao ser tantos na facultade, cando facemos as prácticas, é moi complicado, ¿no? Tener ese coñecemento práctico, a exploración física, a anamnese, é complicado, pero bueno, con moitas ganas.
Tamén vos mencionaba outro dos formadores que vai a ser, pues a partir de agora, ese momento no que os ides enfrentar con grandes decisións que tedes que tomar vos solos e que, bueno, que igual dá un pouco de vertixe, pero que, bueno, que ides estar moi arroupados.
Claro, a medicina é moita incertidumbre, manexarte na incertidumbre, tomar decisións é complexo, pero bueno, sempre vamos a estar acompañados os primeiros anos e sairemos gañando confianza.
Eu quería lle preguntar a Diego, como vai ser, que lle explique a xente, como vai ser o seu día a día, pois a partir de ahora, presentase no hospital, como é a vida dun médico en formación?
Pois, as primeiras semanas e días estaremos acompañados dun asunto, xa empezamos as guardias esta semana mismo, eu teño domingo, bueno, os primeiros días imagino que estaremos acompañados, eu estarei seguramente a maior parte do primeiro ano en planta de interna, tamén creo que roto en urxencias, aínda que aínda non nos explicaron moi ben como vai a cousa. Pero sí, estando ao lado do asunto, aprendendo, explorando, facendo historias clínicas.
Acompañando sobre todo nestes primeiros momentos, non?
Sí, nos primeiros días imagino que sí.
E unha última cousa, tedes moita presión en riba, pois os que vos estades formando como médicos, tendo en conta a situación en toda España, que non hai médicos, que hai moita carga de traballo, como vivides eso vos que estades empezando no mundo da medicina?
Bueno, pois con ganas de axudar, se hai poucos médicos, pois a traballar moito e intentar axudar aos asuntos que teñen moita carga de traballo. A verdade é que ganas de axudar.
Pois moitísimas gracias, Diego. Gracias tamén, Patricia, e moi boa tarde.
Gracias a vos.
Hasta logo.